Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kojom ponudom iz Brisela u ovom trenutku treba biti zadovoljna Srbija. Zašto je ponovno odgođen popis stanovništva u Bosni i Hercegovini? Zašto je zagrebačka novinarka Jasna Babić uhapšena i pritvorena kad se nikada jednom novinaru tako nešto u Hrvatskoj nije desilo? Te šta su odjeci uvođenja crnogorskog jezika u jednu opštinu u Vojvodini?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope razmatrala je preliminarni nacrt konvencije o borbi protiv trgovine organima ljudskog porijekla. Taj dokument će, kad bude usvojen, biti prvi pravno obavezujući međunarodni instrument u borbi protiv trgovine ljudskim tkivom. Parlamentarna skupština se prethodno usaglasila da je pravno regulisanje ove materije potrebno, posebno nakon objavljenih memoara Carle Del Ponte i rezolucije Dika Martija o žutoj kući. Bilježi Ambrazinelli.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je večeras preporuke izveštaj na nacrt konvencije o borbi protiv trgovine organima, tkivima i ćelijima ljudskog porekla. Preporuke na nacrt konvencije tiču se mera sprečavanja trgovine organa, zaštiti žrtava, nacionalne i međunarodne saradnje protiv takve trgovine, kao i borbe protiv turizma, presađivanja. Nacrt konvencije zajedno sa preporukama će biti predat Komitetu ministara, izvršnom telu Saveta Evrope u julu, a njeno usvajanje očekuje se u toku godine. Poslanici i članice 47 država pozdravili su izveštaj i preporuke i ocenili ga od izuzetne važnosti. U izveštaju se navodi da je posebno potrebno razmotriti osjetljivost organa donatora i primaoca, da se usaglasi posebna zaštita određenih kategorija ljudi, kao i da se uzme u obzir značaj koji ima najširu moguću geografsku oblast i strogu i efikasnu primjenu konvencije, obzirom da se trgovina organa dešava i van teritorije zemalja članica Saveta Evrope. Izvestioc Bernard Marchetti na zasedanju parlamentarne skupštine podsjetio da je nakon navoda o trgovini organa na Kosovu i rezolucije Dika Martija zaključena potreba za međunarodno pravnim instrumentom u oblasti borbe protiv trgovine organima. Mislim da je ovo važan izveštaj, ali ovo je samo prvi korak i smatram da ćemo, zahvaljujući vašem ohrabrenju, uspjeti na ovom zadatku, ukazuje on. Izradu Međunarodne konvencije za sprečavanje trgovine organima, tkivom i ćelijima izrazili su u zajedničkoj studiji Ujedinjene nacije i Savjeta Evrope 2009. godine. Istovremeno, Savjet Evrope, upozoren pričama iz memoara Carle Del Ponte, otpočeo istragu navoda o nehumanom tretiranju ljudi i nelegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu, a koja je dovela do usvajanja rezolucije Dika Martija, a u čijem se zaključku parlamentarna skupština složila o potrebi međunarodnog pravnog instrumenta u borbi protiv trgovine organima. Parlament je također pozdravio odredbe u nacrtu konvencije za mogućnost potpisivanja država koje nisu članice Saveta Evrope, čak i pre njenog stupanja na snazi. Skupština je konstatovala, međutim, da pitanje u vezi sprečavanja trgovine organima, zaštite žrtava i nacionalne međunarodne saradnje u borbi protiv takve trgovine nisu dovoljno detaljno u nacrtu konvencije. Također se navodi da nacrt daje potpunu slobodu državi da odluči da li donator ili primoci mogu biti krivično gonjeni kada su uključeni u trgovini organima. Kakav god položaj države, skupština tvrdi da su ove dve kategorije zbog specifične prirode njihovog stanja, što se ponekad može sumirati kao pitanje života ili smrti, mogu naći veoma podložnim takvim situacijama. Skupština je također zabrinuta i praksom pojedinaca koji putuju u inostranstvo u cilju dobijanja organa u zamenu za plaćanje, praksa koju inače nazivaju turizam transplantacije. U tom kontekstu posebno su zabrinjavajući navodi da neke države koje nisu članice Saveta Evrope trguju organima koji su uklonjeni od zatvorenika ili pritvorenika. Inače, Konvencija Saveta Evrope za borbu protiv trgovine organima po usvajanju biće prvi pravno obavezujući međunarodni instrument posvećen isključivo trgovini organima. S tim razlogom, navodi se u razimeu današnjeg izveštaja, konvencija mora biti što potpunija, a u cilju sprečavanja i borbe protiv ovog svjetskog fenomena koji krši najosnovnije standarde ljudskih prava i ljudskih dostojanstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zainelli.
Umjereno pozitivne ocjene u izvještaju evropskog parlamentarca Jelka Kacina ponovno su otvorile citiranje o tome kada će Srbija dobiti datum početka pregovora s Evropskom unijom. Optimisti kažu u junu ove godine, a među njima su i predstavnici vlasti u Srbiji. Iz Evropske komisije, međutim, poručuju da se zavisi od napretka koji Srbija ostvari u reformama. priredio Milan Nešić.
Datum početka pregovora za Srbiju u junu ili ne ponovo je tema koja počinje da zaokuplja ovdašnju javnost nekoliko meseci pre nego što o tome bude obelodanjena odluka. Srpski zvaničici koji posljednjih dana obilaze zemlje Evropske unije, ali oni koji u Srbiji sa evropskim predstavnicima razmatraju njenu perspektivu, saglasni su u svojim prognozama da će početak pregovora biti određen uskoro, odnosno da bi se to moglo dogoditi u junu. Uprkos optimizmu koji ispoljavaju premijer Ivica Dačić i potpredsjednica vlade Suzana Grubješić, u Evropskoj komisiji za Radio Slobodna Evropa kažu da su kriterijumi za to odavno jasni. Normalizacija odnosa sa Kosovom i nastavak reformi. Bez toga o napretku ka Evropskoj uniji ne može biti reči, uverava portparol komesara za proširenje Štefana Filea Peter Stano.
Svakim danom države koje su u procesu pristupanja bliže su datumu početka pregovora. Njega određuju članice na osnovu preporuke Evropske komisije da su svi uslovi ispunjeni. Uslovi za Srbiju su formulisani još prošlog decembra, a njen zadatak je da na njima radi, a onda će komisija na proleće proceniti da li je ostvaren potrebni napredak. Na osnovu toga ćemo sastaviti preporuku. Konkretno, što više Srbije učini, bliži joj je datum početka pregovora.
On the criteria, the closer the date of negotiation is.
Na putu do cilja Srbiji bi od pomoći moglo biti tumačenje koje je sačinio izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. On je evropskim parlamentarcima predočio da je u samo nekoliko meseci aktuelna vlast postigla pomake u odnosu prema Kosovu, regionalnoj saradnji i reformama, ali se pred njom nalaze otvorena pitanja poput severa Kosova i boljih rezultata u obračunu sa korupcijom. O tome je Kacin govorio i za naš program.
Srbija je ostvarila i napredak veliki u tom dijalogu sa Kosovom. Zakazan je četvrti sastanak premijera. Tu svakako ima pomaka. Mi tu uporno predlažemo Europskoj komisiji da Srbija dobije datum i da krene u pregovore, da otvori poglavlja 23 i 24.
Iako se u analizi dosadašnjih 12-godišnjih evrointegracija Srbije najčešće govori o krivici drugih i neprestanom uslovljavanju, često nesigurnog koračanja ka Evropskoj uniji, u većini slučajeva sve je zavisilo od nje same, pogotovo što Evropska unija nije celina koja među svoje članove prima države sa nerešenim problemima. To je uzrok, objašnjava portparol komesara za proširenje Peter Stano, zbog kog Srbija i Kosovo moraju postići stabilan napredak u poboljšanju svojih odnosa.
And we have seen already moves on both sides.
To je ključni prioritet, a dve strane već idu ka tome. Prošle nedelje razgovore su u Briselu vodili premijeri dve države, tako da vidimo korake obe strane. Kada utvrdimo da je ostvareno održiv napredak u odnosima Srbije i Kosova, mi ćemo o tome izvestiti članice i preporučiti datum od počinjenja pregovora, što je trenutno prevashodni cilj Srbije.
Ono što bi se u prvom trenutku moglo tumačiti kao iznenađenje, s obzirom na to da su činioci aktualne vlasti i stranke i kadrovi nekada izrazitog antievropskog opredeljenja, jesu česte pohvale koje dobijaju zbog prikazane posvećenosti evropskim integracijama, što je u svom izveštaju primetio i Jelko Kacin. Spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić podsjeća da se uoči izbora prošlog maja tako nešto nije moglo naslutiti.
Partije koje su do skora imale izvesnih dilema oko toga gdje Srbija treba da ide i u kom pravcu i kojom brzinom, sada izgleda više nemaju tu dilemu i čini se da je čak i u Srpskoj naprednoj stranci došlo do nekog značajnijeg preokreta u smislu određenja Srbije i njene evropske budućnosti. Verovatno je da vlada Srbije zbog toga čini te poteze u dijalogu sa Prištinom i isto tako verovatno je da u narednom periodu može doći do veoma konkretnih rešenja koji će biti u interesu kako Beograda, tako i Prištine.
Srbija je putem evrointegracije krenula pre 12 godina i za to vreme postigla mnogo manje od prvobitnih očekivanja. Neke od prepreka koje je sama sebi postavljala bile su odugovlačenje izručenja haških optuženika, zbog čega je izgubljeno nekoliko godina, i nepostojanje volje za konstruktivnost u rešavanju problema Kosova. Sada se, iako maglovito, ipak nazire naredna stepenica u njenim evropskim aspiracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
A u dokumentima dana vam nudimo reportažu sa juga Srbije, gdje spomenici diktiraju sigurnosnu situaciju. Evo ulomka.
Nalazimo nalazimo se u centru sela Lučani, dok meštani žure na molitvu u džamiju sa koje se razleže poziv. Protočavaju pored spomenika u februaru 2001. poginulom pripadniku OVPMB Artenu Abaziju. Okolnosti u Lučanima najbolji su primjer kako su spomenici umjesto simbola završetka jednog krvavog perioda postali povodom novih rizika.
Nema sad da se radi sa ljudima, sad vi već počeli i sa zgrobima, sa spomenicima da se skidaju.
Kaže meštanin koji ne želi da navedemo njegovo ime.
A ja kako se zove? Da vas kažem pravo ime?
Da, ako može.
A?
Ako hoćete.
Pa nema ni potreba da pokažem ime.
Na bivšem vojnom poligonu danas dovode krave na ispašu.
Nismo imali problema nikad s njih. Radim non stop kod Albanaca. Ovo je 90% Albanaca ovdje. Nismo imali nikad problem.
Kaže jedan od četiri pastira Nenad Manasijević. Tu gde danas stojimo, aprila 99. NATO bomba raznela je u rovu sedmoricu pripadnika državne vojske. Tu smo pored jednog od spomenika Preševske doline. Malo je onih koje je ovo posjećanje urazumilo. Jada se Nenad Manasijević.
Ovo naduvaše, sačuvaj Bože, ispadne problem za glupost.
Hoćete li ovu priču čuti u cjelini? Ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću iskaz je nakon tri dana dovršio francuski oficir UNPROFOR-a koji je svjedočio pod zaštitom. On je opisao napade na Sarajlije tokom 1995. godine, kada je djelovao u antisnajperskoj kampanji kako bi se smanjio broj žrtava. U unakrsnom ispitivanju Mladićeve odbrane odbio je teze prema kojima je granatiranje tržnice Markale bilo namješteno.
Mladićeva obrana je pokušala prikazati da je incident na tržnici Markale namješten od sarajevskih vlasti kako bi se izazvali zračni udari NATO-a na vojsku Republike Srpske koja je držala grad u okruženju. Bivši pripadnik UNPROFOR-a koji je i sam stigao na Markale 10 minuta od eksplozije izjavio je kako nikakvog namještanja nije bilo, riječima sudskog prevoditelja.
Svjedok, pa nikada nisam dobio nikakav izvještaj, niti sam sam vidio bilo kakvo premještanje, bilo kakvo gleša radi potrebe neke inscenacije, ako je to vaše pitanje. Kada se te strahovite stvari dogode, prva reakcija je da se zaustavi vozilo i da se ukrca žrtva i da ju se vozi u bolnicu.
Osim optužbi za namještanje pokolja na Markalama, obrana je više puta pokušala prikazati kako je UNPROFOR u istrazi pristrano zaključio da je smrtonosni minobacački projektil ispaljen s područja pod kontrolom VRS-a. Bivši mirovni promatrač je odvratio kako su nalazi francuskih inženjeraca dobro razmotreni pri formiranju izvještaja za koji se znalo da bi mogao imati teške posljedice. Osim za pristranost u formiranju zaključka o ispaljenoj granati na Markale s područja Trebevića, Mladićev branitelj Branko Lukić optužio je UNPROFOR i za sudjelovanje u sarajevskom švercu.
Da li ste bili obavješteni u stvari da su i pripadnici UNPROFOR-a učestvovali u nelegalnim aktivnostima, kao što je trgovina narkoticima?
To bi me jako iznenadilo, a ako je tako nešto postojalo, to su svakako bili potpuno neprihvatljivi postupci pojedinaca.
Je li UNPROFOR bio pristrana strana u sukobu, sudjelujući i u ratnom profiterstvu, ili je pak želio zaustaviti humanitarnu katastrofu u gradu, kako navodi optužnica? Više će pojasniti kao idući svjedok tužiteljstva britanski general Rupert Smith, zadnji zapovjednik mirovnih promatrača u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini održat će se u prve dvije sedmice oktobra, odlučilo je Vijeće ministara. Dakle, 6 mjeseci kasnije nego je prvobitno planirano. Ono što zabrinjava nevladine organizacije jeste činjenica da će se objavljivanje rezultata popisa skoro podudariti sa početkom predizborne kampanje za 2014. godinu. Dodatna politizacija posla koji je u svim normalnim državama tek prosta statistika, kaže Marija Arnautović.
Zvanično popis u Bosni i Hercegovini neće biti održan u aprilu, već u oktobru ove godine. To je danas odlukom da usvoji izmjene zakona o popisu potvrdilo i Državno vijeće ministara. Još prije mjesec dana u Bosnu i Hercegovinu stigli su prigovori iz Europske komisije da ne postoje tehnički uslovi za njegovu provedbu. Priča o popisu u Bosni i Hercegovini je politička, možda i više od toga. Najprije su nekoliko godina trajali pregovori političara kako da naprave zakon koji svima odgovara. Kada je to konačno urađeno, osiguran je novac i proveden probni popis. popis kojim su, makar sudeći po izjavama, svi bili zadovoljni. Govorilo se svo ovo vrijeme o tome kako su institucije Bosne i Hercegovine posao uradile kako valja, pa čak i onda kada su iz Eurostata stigla ozbiljna upozorenja da nema tehničkih pretpostavki da se popis održi. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda tada se nije slagao sa izrečenim.
Ja znam da je novac osiguran, da je probni popis završen onako kako treba i ne znam koji bi razlog bio tog odgađanja. Jednostavno možda ocjena nečija da nije ova država spremna na to. Mislim da ima puno dolijevanja ulja na vatru.
Samo mjesec dana kasnije Bevanda je u izjavi novinarima rekao da je jedini problem zbog kojeg popis neće biti organizovan u aprilu neodgovornost bosansko-hercegovačkih institucija. Da nisu odgovorni vjeruju i zavodima za statistiku, tvrde da su pripreme u punom jeku i da će na kraju sve biti organizovano na vrijeme. Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske.
Statističke agencije rade na tim izmjenama zakona i svakako znači teku i ostale aktivnosti na pripremi popisa koji treba da bude u oktobru mjesecu ove godine. Te pripreme su svakako vrlo intenzivirane i kad je riječ o statističkim agencijama, odnosno zavodima i agenciji, radne grupe rade na analizi probnog popisa kako bi sva ta rješenja ugradili u finalnu popisnicu. Geodetske uprave rade na finalizovanju kartografske dokumentacije, dakle aktivnosti i pripreme su u punom jeku.
Neki drugi ljudi, međutim, mnogo ranije upozoravali su da Bosna i Hercegovina nije spremna da popis stanovništva uradi kako treba. Demograf iz Banja Luke, Stevo Pašalić, više puta upozoravao je na problem sa kojima se popisivači mogu susresti.
Određivanje onih popisnih krugova ili razgraničenja između opština ili između entiteta, to bi moglo da unese određene probleme prilikom popisa, gdje se jedno domaćinstvo mogu popisati u dva kruga ili u dva entiteta ili u dvije opštine i tako dalje.
Skeptik je i da će se do početka jeseni ove godine postojeći problemi otkloniti.
Naime, ako već nismo uspjeli da pripremimo i izvršimo sve pripreme ga provedemo u aprilu 2013. Zaista nisam siguran da li se to desi u oktobru 2013.
Podaci sa popisa neophodni su Bosni i Hercegovini, vjeruje profesor demografije i statistike Hasan Zolić.
Nije samo pitanje broja koliko nas ima, na koji struktura, da vidimo starostna struktura, tjesna, obrazovna struktura, socijalna struktura.
No popis je u Bosni i Hercegovini od uvijek bio više od statistike. Na to su iz nevladinih organizacija upozoravali još prije nego što su krenule kampanje koje su građanima ukazivale kako da se izjasne. Nažalost, podaci o jezičkom, nacionalnom i vjerskom nametnuli su se kao mnogo važniji od onih od kojih stvarni život zavisi. Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
To naravno da političke stranke predstavlja centralni element jer se upravo njihova vladavina u ovom političkom sistemu kakav je zasniva na toj podjeli svetog trojstva.
Da bi Bosna i Hercegovina dobila dobre statističke podatke, za sada je potrebno riješiti niz nepravilnosti. Numeracijske oblasti nisu finalizirane, a neke zone koje su na granicama pojedinih oblasti nisu razriješene. Također upitnik nije potpuno jasan. Izjašnjavanje o jezičkoj nacionalnoj pripadnosti moglo bi stvoriti problem. Na sve to, iako podržavaju odgodu popisa, upozoravaju i u inicijativi za slobodno izjašnjavanje. Lajla Zajmović-Kurtović.
Ono što me eventualno plaši jeste da bi se u ovom periodu onda moglo poništiti ili izgubiti ovaj napredak koji je bio ostvaren zagovaranjem nevladinih organizacija za izmjenu popisnice i kada je on zaista unaprijeđen u kontekstu nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja. Međutim, nadam se da do toga ipak neće doći i da će i za popis na jesen ove godine biti zadržan isti ovaj nacrt popisnice.
Još jedan problem brine nevladine organizacije koje se zalažu za demokratsku provedbu popisa. To je činjenica da će se, ukoliko bude održan u oktobru ove godine, objavljivanje rezultata poklopiti sa predizbornim kampanjama za opšte izbore 2014. godine. To će stvoriti dodatni prostor za politizaciju rezultata popisa. Lajla Zajmović-Kurtović.
Zato što će najmanje godinu dana trebati da se pojedini rezultati, da oni suštinski zapravo počnu objavljivati. Tako da se bojim da će onda to tempirati sa političkim kampanjama za izbore 2014.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska novinarka Jasna Babić, koja je najpoznatija po istraživačkom radu, jučer je pritvorena jer se nije odazivala na sudske pozive zbog privatne tužbe za klevetu. Njena se odvjetnica žalila na pritvor i tražila puštanje na slobodu, o čemu će sutra prije podne raspravljati u Zagrebačkom sudu. Zbog neobičnog postupka prema Babićevoj protestiralo je Hrvatsko novinarsko društvo, PEN centar i Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju. Priču u cjelini ima Eni Zebić.
Pritvaranje cijenjene istraživačke novinarke Jasne Babić zbog neodazivanja na sudske pozive, što je objektivno jedno od najvećih hrvatskih pravosudno-medijskih blamaža u posljednje dvije decenije, moglo bi sutra prije podne biti okončano. Njezina odvjetnica po službenoj dužnosti Laura Valković nešto prije 13 sati podnijela je Zagrebačkom općinskom kaznenom sudu zahtjev za njeno puštanje na slobodu. Potvrdio je za naš radio glasnogovornik tog suda Dražen Kevrić i o tome će se sutra raspravljati.
Sjednica je zakazana sutra za 10:30. Se moraju pozvati privatni tužitelji, odnosno mora se pozvati i braniteljica, tako da inače sjednica nije javna, tako da će znači sutra biti odluka.
U slučaju da privatni tužitelj ne dođe?
To ne sprječava, bitno nam je da je primio poziv, a ne dolazak nekog od njih ne sprječava održavanje sjednice.
Ugledna 54-godišnja novinarka Jasna Babić jučer je privedena i zadržana u pritvoru zbog toga što se nije odazivala na sudske pozive za raspravu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u slučaju privatne tužbe za uvredu i klevetu. Tužio je još 2009. kontroverzni poduzetnik i celebrity Josip Radeljak Dikan. Prema podacima suda, Jasna Babić nije se odazvala na 16 poziva na raspravu. Određivanje pritvora zbog neodazivanja na sudske rasprave predviđeno je zakonom, ali prema svim dostupnim podacima nije se nikada primijenilo niti za jednog novinara. Pogotovo čudi što je ova mjera primijenjena povodom privatne tužbe i to za klevetu. Radeljak je poznat javnosti među ostalim po tužbi protiv njega da je krivotvorio oporuku teško bolesnog čovjeka u svoju korist, a na glasu je i zbog ilegalne dogradnje u starim jezgrama u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka prenio nam je dojmove njene odvjetnice koju je posjetila u pritvoru.
Jasna je dobro, pozdravlja one koji su je dali podršku. Rasprava o kojoj se radi je sazvana za ponedjeljak.
Zbog pritvaranja Jasne Babić prosvjedovali su Hrvatsko novinarsko društvo, povjerenica za medije OSS-a Dunja Mijatović i Hrvatski centar PENA. Hrvatski PEN centar u svom priopćenju, što ga potpisuje predsjednica PENA Nadežda Čačinović, izražava veliku zabrinutost zbog disciplinskog pritvora novinarke Jasne Babić. Hrvatsko novinarsko društvo zatražilo je hitno puštanje Jasne Babić iz pritvora. Nedopustivo je da kolegica Babić ami u Remetincu čekajući sazivanje sudske rasprave. Koliko pamtimo, nijednom novinaru u Hrvatskoj nije bio određen višednevni pritvor zbog osiguranja dolaska na sudsku raspravu, upozorava se u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva. Jasna Babić u novinarstvu je od kraja 70. godina. Krajem 80. piše o udbinim umorstvima hrvatskih emigranata u zapadnoj Europi. U 90. je objavila niz zapaženih istraživačkih tekstova i dvije knjige o organiziranom kriminalu, ratnim zločinima, korupciji na visokim razinama i vezama politike i kriminala. U niz navrata je za Radio Slobodna Europa komentirala fenomene i događaje iz hrvatskog i postjugoslavenskog krim miljeja. Dugogodišnji profesor etike u novinarstvu Stjepan Malović kaže za naš radio kako ne smije biti sporno da se novinari kao i svi drugi građani moraju odazivati pozivima suda, ali način kako je država postupila prema kolegici Babiće kaže malo neuobičajen.
Mislim da bi bilo sasvim primjereno da kad je sazvana rasprava da se tada privede na raspravu ako se nije htjela odazivati i da na taj način se ispuni zakonska obaveza. Ali smještavanje u pritvor i to na ne znamo kako dugo vrijeme je zaista nešto nezabilježeno.
Pitali smo predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Duku, može li se ovaj sramotni postupak protiv kolegice Babić staviti u neki kontekst?
Pa to je sigurno zlosutan presedan, ne bih mogao ništa u tom smislu kalkulirati. Ja znamo da je kazneni zakon novi na snazi sada od nove godine. On zaoštrava kazne prema novinarima kad je riječ uvredi i kleveti, jer su te kazne nešto više nego što su bile, čak osjetno više. S druge strane, isto tako internet je uveden unutra, što nemam ništa protiv toga, jer kleveta na internetu ili kleveta u novinama je jedna te ista. Međutim, jest jedna situacija koja je za novinare generalno nepovoljnija i kao da sudovi uzimaju jedan ono stroži stav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vojvođanski gradić Mali Iđoš prva je opština u Srbiji koja je uvela crnogorski jezik u službenu upotrebu. Uskoro bi o tome trebali odlučivati gradski čelnici Vrbasa. Naš saradnik Norbert Šinković istraživao je koji se problemi, otpori i teškoće prate ostvarivanje prava na jezik crnogorske zajednice u Srbiji.
Udruže se medjed, svinje ili sica, pa se dogovore da oru zemlju i da siju šenicu, da se hrane.
Ovako vežba devetogodišnji Šćepan Roganović na času crnogorskog jezika i književnosti. On je jedan od 20 đaka koji pohađa dodatne časove u okviru programa Crna Gora moja postojbina. Specifičnost ovog programa je u tome da se on realizuje u vojvođanskoj opštini Mali Iđoš. U selu Lovćanac je ova škola organizovana za učenike osnovnih škola koji su zainteresovani za svoj jezik, kulturu i tradiciju. Šćepan kaže da od svih predmeta najviše voli jezik i književnost.
Sviđa mi se škola, mogu da naučim o crnogorskom jeziku, istoriji Crne Gore, o geografiji, muzici.
A šta kažu tvoji drugovi što ti dolaziš u ovu školicu?
Ništa, kažu, dobro, super.
Ovaj školski program kao van nastavna aktivnost realizuje se po drugi put. Jovana Banović je prošle godine već pohađala časove u Lovćanačkom crnogorskom kulturnom centru Princeza Ksenija.
Došla sam ovde da naučim nešto i naučila sam to o Crnoj Gori.
Šta ti je bilo najdraže?
Pa crnogorski jezik i muzika. Baš volim taj... tu tradiciju i običaj, to baš mi se sviđa.
Druga polaznica škole, Tanja Čelepić, deli mišljenje svoje drugarice.
Pa, sviđa mi se škola, pa muzika. Pa, volim da pevam.
Školu je organizovalo Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš. Predsjednik ove organizacije, Nenad Stevović, kaže da im je cilj da pojačaju i čuvaju identitet zajednice.
Ovo je van osnovne škole, ovo je u našoj organizaciji, ovo je fakultativnog tipa, dopunska nastava, ali ono za čem se zalaže naša zajednica, to je da crnogorski jezik uđe i u sistemu osnovnog obrazovanja, posebno u Vojvodini, jer tu postoje opštine gdje je to moguće organizovati i gdje postoji zasigurno i potreba unutar crnogorske zajednice. Smatramo ovo da je ova škola Crna Gora mora postojati na jedan prvi korak u realizaciji tog mnogo većeg projekta.
Opština Mali Iđoš je prva opština koja je uvela crnogorski jezik u službenu upotrebu. Interesantno je da u ovoj vojvođanskoj opštini većinu čine građani mađarske nacionalnosti. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma predviđa da u lokalnim samoupravama, u kojima je broj pripadnika određene nacionalne zajednice viši od 15%, njihov jezik i pismo treba da budu u službenoj upotrebi. Kada je reč o crnogorskom jeziku, ovu zakonsku odredbu do sada je primenila jedino opština Mali Iđoš. Jezik je u službenu upotrebu uveden 2010. Skupština opštine je tada dobijala i pohvale, ali i kritike, kaže tadašnji predsjednik lokalnog parlamenta Karolj Pal.
Bilo je raznih reakcija normalno i u tom pogledu dobili smo puno pohvala vezano za naš čin da smo prvi primenili zakon Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije i obezbedili službenost upotrebe crnogorskog jezika. A treba da kažem i to da je bilo i suprotnih mišljenja koji su rekli da su oni Crnogorci, ali se ne slažu sa takvim našim činom.
Zahtev za uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu predat je i opštinama Kula i Vrbas. Međutim, ove lokalne samouprave odlažu ovu zakonsku obavezu, kaže Nenad Stevović.
Crnogorska zajednica u Srbiji formalno ima status nacionalne zajednice, to jest nacionalne manjine, kako je nazivaju u Srbiji, ali suštinski nije u mogućnosti da koristi sva prava koja im takav status omogućava. Kada su u pitanju prava crnogorske zajednice, pojedine državne institucije u Srbiju izbjegavaju izvršenje ustavnih i zakonskih obaveza. To se posebno odnosi na problem oko formiranja Nacionalnog savjeta crnogorske zajednice i zastoj oko uvođenja crnogorskog jezika u službenu upotrebu u opštinama Vrbas i Kula. Zabrinjavajuće je također da veoma često važni subjekti društvenog, političkog i kulturnog života u Srbiji negiraju postojanje crnogorske nacije i crnogorskog jezika.
Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Heinrich kaže za Radio Slobodna Evropa da iako zakon definiše upotrebu manjinskih jezika, ne postoji ni jedna odrednica u zakonu koja određuje kada treba opština da stavi na dnevni red ovo pitanje.
Na odlučivanje o ovom pitanju zaista ne može da utiče niko osim predstavničkog tela skupštine određene jedinice lokalne samouprave, jer nema automatizma u ovoj oblasti bez obzira što je ispunjen zakonski osnov za uvođenje jednog jezika u službenu upotrebu, potrebno je da se to ugradi u statut i da o tome glasa skupština.
Crnogorci su proglašani manjinom u Srbiji nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore 2006. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kažu u Preševu nakon što je uklonjen spomenik, a na Kosovu porušeni srpski nadgrobni spomenici.
Ljudi su, nema što da se radi sa ljudima, sad vi već počeli sa zgrobima, sa spomenicama da se skidaju.
Mi ne možemo da odričemo, ovo je istorija, najsavremenija istorija Albanaca, nažalost protiv režima.
Crnogorski novinari obilježavaju svoj dan, a predsjednik njihova udruženja konstatuje.
Položaj medija je takav da su danas, mogao bi reći, novinari najamnici u svojim redakcijama.
Čućete i priču o traljavom razvoju sportova na ledu u nekad olimpijskom Sarajevu.
Na osnovu prethodne 3 godine sad sam prezadovoljan, jer više su uigrani timovi, već to liči na neki hokej koji bi trebao izgledati.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sada već dobro poznatog spomenika poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske od vikenda više nema u centru Preševa, ali na jugu Srbije ima barem još 20 spomenika koji su sporni za nekoga, jel za Srbe, jel za Albance. Teško ih je izbrojati, ali po nekim izvorima riječ je o 9 spomenika stradalim albanskih gerilcima i 7 pripadnicima srbijanske vojske i policije. Skoro svi su podignuti izvan grobalja, uglavnom na mjestima gdje su stradali, nekad ni to, nego tamo gdje se nekome učinilo da bi bilo lijepo mjesto za spomenik. Kako je moguće da baš spomenici poginulima postanu povod trzavicama koje prijete stabilnosti cijelog juga, pokušali su ustvrditi naši reporteri Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Tamo gdje se na putu za Gnjilane završava Bujanovac, počinje Veliki Trnovac, mesto od 10.000 većinskog albanskog stanovništva. Na samom ulazu dva groba, monumentalni spomenik ukrašen prilazima od albanskih tradicionalnih kečeta isklesanih u kamenu, iznad kojih se vijori albanska zastava.
Da. To je grob kapetanu Lešiju Besimu Faikoju. Besim je 78. godište, a kapetan 74. je li tako? Da. A Leši je bio 60.
Ovo je spomenik njemu, Ridvanu Ćazimiju, poznatom kao komadant Leši. Ostao je simbol pobune koja je izbila nakon što je Milošević, za čije vlasti su Albanci istrpeli mnoge torture, svrgnut. U posljednjim sedmicama interesovanje za spomenik, podignut pred 9 godina, naglo je skočilo.
Vidim sad i novinare dolaze da posete i spomenik, odnosno grob.
Priča nam predsjednik mesne zajednice Agim Maliti.
Mi ne možemo da odričemo, ovo je istorija, najsavremenija istorija Albanaca, nažalost protiv režima koje je cijela Evropa je ratovala, deo toga bili smo i mi.
U slavu sjećanja na otpor režimu u Velikom Trnovcu otvoren je muzej komadantu Leši, u kome su izloženi i automobil u kome je bio kada je iz nepoznatog pravca došao snajperski hitac koji ga je usmrtio, kao i odelo koje je tada nosio. On je jedan od onih koje noseće političke elite u Srbiji deceniju označavaju kao teroriste, ne pokazujući spremnost da okolnosti sagledaju iz perspektive svojih sugrađana Albanaca. O njihovom pogledu govori i poruka sa Lešijevog spomenika koja glasi u slavu branitelja.
To su najbolji ljudi koji su faktički branili svoje pragove, branili su svoje sela od bivšeg režima. Ovdje je bilo vojske, paravojske, bilo je žandarmerije, bilo je policije i svačega. Kako su se ponašali, imali smo 13 žrtava, bilo je kidnapovanja, bilo je svačega ovdje, maltretiranja, krađe, svašta. To je bilo pre pobune. Nijedan slučaj nije osjetljen do sada.
Sećanja su to na period posle Kumanovskog sporazuma u kome su se vojne i policijske snage povlačile sa Kosova, te tada bile raspoređene u pretežno albanske opštine na jugu Srbije. Allah. nalazimo se u centru sela Lučani, dok meštani žure na molitvu u džamiju sa koje se razleže poziv. Protočavaju pored spomenika u februaru 2001. poginulom pripadniku OVPMB Artenu Abaziju. Okolnosti u Lučanima najbolji su primjer kako su spomenici umjesto simbola završetka jednog krvavog perioda postali povodom novih rizika.
Nema sad da se radi sa ljudima, sad vi već počeli sa zgrobima, sa spomenicima da se skidaju.
Kaže meštanin koji ne želi da navedemo njegovo ime.
A ja kako se zove? Da vas kažem pravo ime?
Da, ako možeš.
A?
Ako hoćete.
Pa nema ni potreba da pokažem ime.
Pitamo ga za sećanja na vreme u kome su selo preplavile uniforme.
Ne može biti grubine nego oni što su se ponašali. U gradu smo izašli nešto da kupimo, nismo mogli da kupimo. Što donesemo, svi nam bacaju iz kola. Što nose, na koga voze, nose taj robi ili hleba ili nešto drugo, svi za vojsku. Brašno sam išao da kupim, brašno nisam mogao da vedi kući. Oni su me vratili nazad. Eto, ne može biti gorije od gorije.
Pobunom od pre 12 godina te sporazumom koji je usledio, okončano je i sa takvom praksom. Danas u Lučanima na policijskom punktu dežuraju zajedno dva policajca, Srbin i Albanac. No tri dana nakon što je u akciji žandarmerije uklonjen spomenik sa imenima 27 poginulih iz centra Preševa, mladi Hođa iz Lučana, Jakub i Dželjaj, razmišlja da li bi se slična akcija mogla dogoditi i u njegovom seocu.
U zoni od 5 km ima puno pripadnika žandarmerije, policije, vojnika. Nemamo šta da uradimo, osim da na miran način protestujemo.
A ključni zahtev koji je upućen sa mitinga više hiljada ljudi iz Preševa odnosi se upravo na situaciju u Lučanima. Među pročitanim zahtevima ni manje ni više nego 6 lidera albanskih političkih partija samo iz 3 opštine sa juga Srbije našao se i onaj za uklanjanje spomenika postavljenog na brdu iznad Lučana na putu za susedno selo Dobrosin koje je bilo u nekadašnjoj zoni bezbednosti.
Evo spomenik je gore gdje se vidi ti banderi i čak i postavljaju krst gore. Ovdje nema nijedan Srbin kome postavljaju taj krst, to ne bi znao ovdje.
Krećemo se uskim putem ka ukazanoj lokaciji. Ovde na 8 km od prelaza između Kosova i Srbije, dole u dolini se prostire selo Lučani, u kome se nalazi spomenik pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, a gore na brdu je spomenik koji je država Srbija podigla pripadnicima vojske i policije, koji su stradali u vreme oružane pobune 2001. godine. Taj spomenik niko nije video, da bi nam pripadnici žandarmerije upravo rekli da je bilo kakvo snimanje strogo zabranjeno. Ipak uspevamo da napravimo snimak strogo čuvanog i prekrivenog objekta, što možete pogledati na našoj internet stranici.
Ipak sam ga, malo sam ga uhvatila, nije da nisam.
Šta, selo?
Ne, pandura, evo ga spomenik, evo ga.
Pokriven spomenik.
Pokriven spomenik. Jel nije loš?
Nije.
Pa uhvatili smo nešto.
A što je iznad onoga što naoružani pripadnici žandarmerije dopuštaju? Vraćamo se u Bujanovac. Raspitujemo se za spomenike podignute stradalima na srpskoj strani. Upućuju nas na pašnjake sela Reljan. Na bivšem vojnom poligonu danas dovode krave na ispašu.
Nismo imali problema nikad s njih. Radim non stop kod Albanaca. Ovo je 90% Albanaca ovdje. Nismo imali nikad problem.
Kaže jedan od 4 pastira Nenad Manasijević. Tu gde danas stojimo, aprila 99. NATO bomba raznela je u rovu 7 pripadnika državne vojske. Negde drugo su sahranjeni, a ovde je spomenik sa uklesanom porukom, dušom i telom, ljubavlju i životom, uz Božju hvalu i večnu slavu.
A sve aktivni vojnici bili mladi. Tu ih je zvezdala raketa od aviona. Mislim samo jedan da je preživeo tu.
Drugi od pastira, poput gore citiranog sagovornika iz Lučana, ne bi da se imenuje, ali ga muče dileme.
Ljudi su poginuli ovdje, znači kad je to bilo bombardovanje. Postavljen im je spomenik gdje su poginuli. Znači i oni ako su pravili neku paravojnu formaciju, znači spomenik su mogli da im postavi tamo gdje su poginuli.
Tu smo pored jednog od spomenika Preševske doline. Malo je onih koje je ovo posjećanje urazumilo. Jada se Nenad Manasijević.
Ovo na duvaše, sačuvaj Bože, ispadne problem za glupost.
Pre oko pola godine.
Vranjanske prilike nama nidu prilog uopšte iz razloga što...
Strahova je predstavnik vranjanske policije na gradskoj televiziji. Sedmicama ovde su požari bili jedina tema i svi su ih zajedno gasili.
Vidiš, požar je došao od Bujanovaca tamo negde. Ovi izašli smo svi zajedno i mimo naše njive tu, oni imaju njihove. Izašli smo zajedno, pogasimo polje da spasimo, razumiješ. Ali sad vidiš kako ispada situacija da oni na jednu stranu, mi na drugu.
Rasprave o sudbini uklonjenog spomenika iz Preševa probudile su rane i razlike koje su se ne tako davno silom rešavale. Tenzije ponovo treba spuštati ako ni zbog čeg drugog, onda bar kako bi se svi zaštitili od opasnosti koje nemaju veze sa politikom, a kao što je letos bio slučaj. Iz Preševa za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Miloš Teodorović.
Policija na Kosovu pokrenula istragu o skrnavljenju pravoslavnih nadgrobnih spomenika koji su uništeni nakon što je u Preševu uklonjen spomenik OVK. Ministarstvo za zajednice i povratak pri vladi Kosova uputilo je poziv za što bržu popravku spomenika, prenosi Amra Zajneli.
Zone odgovornosti regionalnih direkcija policije Kosova pokrenula su istražne postupke u vezi skrnavljanja pravoslavnih nadgrobnih spomenika koji su u protekla nekoliko dana bili meta napada na Kosovu, saopštili su zvaničnici policije Kosova. Portparol Arbor Beko iz Viza Radio Slobodna Evropa je kazao da su se u regionalnoj direkciji u Prištini i Gnjilnu pokrenula po dva postupka. Jedan postupak je u vezi spomenika iz Drugog svjetskog rata koji je oštećen dok je policija u tom slučaju hapsila tri osobe, a koje su u redovnoj proceduri oslobođene nakon konsultacija sa tužiocem. Drugi slučaj je registrovan u Klokotu. Direkciji u Gnjilanu je prijavljeno oštećenje groblja ukupno 27 nadgrobnih spomenika. U Prizrenu je također registrovan slučaj oštećenja 38 nadgrobnih spomenika, kazuje Beka. On je dodao i da je u Vučitrnu kod Mitrovice zabeležen slučaj skrnavljenja groblja. Policija Kosova je nakon ovih incidenata povećala sigurnosne mere u cilju očuvanja opšte bezbednosti u zemlji, naročito u mestima gde se nalaze objekti kulturnog i verskog nasljeđa. Što se tiče pokrenuti postupaka, policijski zvaničnici rade u koordinaciji sa odgovornim tužilaštvima Republike Kosova i očekujemo detaljne informacije, kazuje Beka. Inače, Ministarstvo za zajednice i povratak pri vladi Kosova pozvalo je centralne, lokalne, ali i međunarodne institucije da se angažuju oko popravke oštećenih spomenika. Ivica Tanasijević iz kabineta ministra za zajednice i povratak Radojice Tomića izjavio za Radio Slobodna Evropa da je ministarstvo saopštilo spremnost za izdvajanje sredstava za popravku oštećenih pravoslavnih spomenika.
Što se ministarstva za zajednice i povratak tiče, ministar je već u razgovoru sa partnerima kako u centralnoj vlasti, tako i međunarodnim, već rekao, sredstva su već na zahtev zamenika premijera kada je bio ovaj slučaj u Kosovu polju odobrena za sanaciju tih. Tako da je isto ministar najavio spremnost da učestvuje u izdvajanju sredstava za sanaciju svih nadgrobnih spomenika, međutim isto tako je rekao da će se to tražiti na vladi.
Tanasijević je također istakao da popravka spomenika počne što pre.
Sam ministarstvo zajednice i povratak je da se šteta sanira što je pre moguće. Znači u najkraćem mogućem roku to će biti traženo i od same vlade.
Inače, akti vandalizma počinjeni na pravoslavnim grobljima širom Kosova usledili su pošto je srpska žandarmerija uklonila spomenik poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovci i Medveđe. Visoki zvaničnici Kosova, predstavnici međunarodnih mehanizama u zemlji i verskih institucija oštro su osudili napade na srpska groblja, ocenjujući neprihvatljivim, te su pozvali odgovorne vlasti da pronađu počinioce i izvedu ih pred pravdom. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj se Gori danas obilježava Dan novinara, ustanovljen kao sjećanje na izlazak prvog broja lista Crnogorac prije više od 140 godina. Kada se danas pokrene priča o novinarstvu, uglavnom su teme medijske slobode, napadi na novinare, sudski procesi. Rijetko ili skoro nikada se ne priča o tome kakav je ekonomski položaj zaposlenika javne riječi. Upravo o tome je Predrag Tomović danas razgovarao s kolegama u Podgorici.
Naši sagovornici kažu da nisu medijske slobode, napadi i sudski procesi protiv novinara jedini problemi sa kojima se oni suočavaju. Smatraju da se gotovo uopšte ne govori o tome da su crnogorski novinari postali najamnici koji u većini medija rade za mizerne plate koje ne prelaze nivo prosječne zarade koja je u novembru prošle godine iznosila 478 eura. Prva medijska žrtva ekonomske krize, za mnoge potpuno neočekivano, bila je do tog trenutka jedna od najpopularnijih i najgledanijih televizija u Crnoj Gori, televizija IN, čiji je vlasnik iz Slovenije u oktobru prošle godine morao da zatvori tu medijsku kuću zbog neisplaćivanja plata zaposlenima. Bivši novinar televizije IN, Predrag Vučinić, koji je trenutno bez posla, kroz svoje iskustvo rada u tom mediju govori i o ekonomskom položaju novinara u Crnoj Gori.
Uglavnom je nezahvalno baviti se novinarstvom u Crnoj Gori.
Postavlja se pitanje zašto. U većini medija plate su mizerne, a pritom i neredovne, što je još gore. Tu svotu novca, po meni, bez problema zarađuju i taksisti, radnici u kladionicama ili recimo prodavačice u boljim buticima. Nerijetka su i smanjenja tih mizernih zarada. Eto, konkretno u mojoj redakciji u prethodne dvije godine plate su smanjene 2 puta po 10%. Zatim, opšte je poznata stvar da je biti novinar, reporter jako stresno, da vikendi, državni praznici i radno vrijeme ne postoje, a sa druge strane sve smo više materijalno nesigurniji i sa tanjim novčanicima.
I Udruženju novinara Crne Gore svjesni su koliko je podcijenjen rad novinara. Predsjednik Savo Gregović to ovako ilustruje.
Položaj medija je takav da su danas, mogao bi reći, novinari najamnici u svojim redakcijama. Ja nemam tačan uvid u plate i primanja kolega u crnogorskim medijima, ali znam da su one negdje oko prosjeka crnogorskih primanja, negdje su ispod, negdje malo iznad.
Uz male i neredovne plate, javna je tajna da vlasnici dobrog dijela crnogorskih medija štede tako što ne uplaćuju radni staž i zdravstveno osiguranje novinarima. Čak i u onim medijima koji na izgled dobro stoje i koji se donekle uspješno nose sa ekonomskom krizom, danas nismo mogli naći kolegu koji bi otvoreno pričao o kontinuiranom smanjenju plata i sve težem položaju novinara. Među medijima iz kojih novinari zbog krize već duže vrijeme odlaze je i televizija Montena, koja se trenutno bori za opstanak. Direktora te medijske kuće Đura Vučinića pitali smo koliko su plate novinara u Montena televiziji i da li su redovne.
O prosječnoj plati ne bih govorio, ona je manja od proseka republičkog za koji se zna, a redovne plate ne mogu uspjeti da obezbijedim.
Za razliku od Montene, plate u javnom servisu su redovne, no i pored toga, kaže predsjednik sindikata te medijske kuće Branko Vujsić, zaposleni nemaju mnogo razloga za zadovoljstvo.
Te plate su na nivou radio televizije Crne Gore ispod prosjeka u Crnoj Gori, tako da je zaista novinaru danas u Crnoj Gori izuzetno teško raditi, tim prije što je to jedan izuzetno težak posao.
Loš ekonomski položaj utiče na profesionalizam, na kreativnost i volju za rad novinara, kaže Savo Gregović iz Udruženja novinara Crne Gore. Zato je, ističe naš sagovornik, sve više onih koji napuštaju novinarstvo.
Ako se izuzmu one druge stvari koje opterećuju danas rad novinara, to su ograničene medijske slobode, onda ova profesija koju se nekad ulazilo vrlo sa velikim entuzijazmom i voljom za rad i trajanje, danas pomalo, ne pomalo, nego i podosta odlači mlade i talentovane u neke druge poslove gdje se ipak sigurnije i bolje snalaze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mobing ili zlostavljanje na radnom mjestu u Crnoj je gori od skoro kažnjivo i zakonom. Malo je zaposleni, međutim, informisano o tome, a poslodavci se slabo trude da ih upoznaju s njihovim pravima. Valjda je zbog toga i malo prijava sudu i samo jedna presuda u korist žrtve. Jedna od rijetkih žena koja se žalila na mobing, našoj je saradnici Oliveri Nikolić, ispričala svoju priču.
Leposava Fabris tvrdi da je žrtva konstantnog zlostavljanja na radu i jedna je od 3 slučaja u Crnoj Gori koja mobing pokušava da dokaže pred sudom. Ova 55-godišnja žena sa fakultetskom diplomom više od 3 decenije radi na veoma odgovornim poslovima. U svom radnom vijeku promijenila je 2 zaposlenja, a na drugom, kako priča za naš program, trpila je višegodišnja poniženja pretpostavljenih.
Ključni moment mobinga je ukazivanje na da nedostaje novac. Ja sam to prijavila pretpostavljenima i umjesto razumijevanja da se ispravi to sve i da se vidi i da se vrši dalje istraga, ja sam od mojih svih pretpostavljenih doživjela najveću torturu.
Uslijedio je disciplinski postupak, pokušaj njene izolacije u kompaniji, premještanje na drugo, slabije plaćeno radno mjesto.
Premjestili su me u drugi grad i umanjili lični dohodak za 300 eura. Ja se sada nalazim na bolovanju, imala sam ogromne probleme i sa plućima i posttraumatski stres sam doživjela i onda sam zbog toga podnijela tužbu.
Fabris tvrdi da i u sudskom postupku po njenoj tužbi protiv menadžmenta ima pritisaka na njene kolege, potencijalne svjedoke.
Znam da je jednom izvršnom direktoru, glavni izvršni direktor, zabranio komunikaciju sa mnom. Javljali su mi se ljudi jer su se oni izjasnili po osnovu saradnje sa mnom da ne znaju kako će način sada izaći pred sud jer im se prijeti otkazima.
Zlostavljanje na radu u Crnoj Gori kažnjivo je od juna prošle godine i u svega par slučajeva koji su završili pred sudom, jedan je okončan u korist žrtve mobinga. Neupućenost, neprepoznavanje mobinga, strah od gubitka posla, nepovjerenje u sudstvo neki su od razloga zbog kojih se ljudi teško odlučuju da prijave mobing, kaže za naš program Lidija Pejović iz Unije slobodnih sindikata.
Vrlo rijetko se može dokazati mobing na sudu i praktično ulaziš u jednu borbu sa vjetrenjačama. Obično su moberi pretpostavljeni i tu si zapečatio što se tiče daljeg posla i rada.
Mobinga ima svuda. Najčešće žrtve su žene, nerijetko i muškarci, uglavnom oni koji su u nekom zavisnom položaju, a koriste ga poslodavci. Ukazuje za Radio Slobodna Evropa Branka Vlahović, nekadašnja pravna zastupnica zaposlenih, sada angažovana pri Ministarstvu za ljudska prava.
Daleko manje se privatni poslodavci pridržavaju propisa, zakona, ređe se ljudi iz tih sredina obrate zbog mobinga. Ja ne kažem da ga nema i u javnim ustanovama, u državnoj upravi. Tu je vidljiviji i tu se prije ljudi pojave sa zahtjevom za zaštitu, a dok kod privatnih poslodavaca se vrlo rijetko pojave sa zahtjevom za zaštitu, samo kad je već to kraj radnog odnosa, znate kad više nema opstanka u toj firmi.
Žrtve mobinga su u strahu, žive sa njim i dugo trpe, zbog čega zapadaju u apatiju i obolijevaju. Vlahović zbog toga ukazuje da je jako važno prepoznavanje mobinga na samom početku i savjetuje da oni koji su zlostavljani to i zapisuju, kako bi stvari kasnije lakše dokazali na sudu. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Generalni štrajk sindikata policije, obrazovanja, uprave i pravosuđa obustavljen je u Republici Srpskoj nakon tri dana. Iako su radničke vođe danima uvjeravali javnost da štrajk nije propao, od prvog dana je bilo jasno da ništa ne ide kako su sindikalci najavljivali. Obustavu rada naime nije poštovao veliki dio članstva. Iako je vlast svojim pritiskom na radnike koji primaju platu iz budžeta u mnogome doprinijela pomenutom stanju, javnost ipak odgovornost za pucanje štrajka vidi u samom sindikatu. Poslušajte temu Maje Bjelajac.
Od prvog dana generalnog štrajka budžetskih korisnika u Republici Srpskoj ništa nije išlo kako treba. Zaposleni u upravi se nisu poveli za sindikatom, više od 85% radnika u pravosuđu je radilo za vrijeme štrajka, policija je također obavljala svoje poslove, a tek poneka škola skratila je čas na 30 minuta. Za tri dana koliko je trajala takozvana obustava rada, sindikalci su uvjeravali javnost da je štrajk uspio, a onda su proglasili moratorium na uspješan štrajk. Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske Duško Jandrić.
Je li on uspio? Po nama i tekako uspio, bez obzira na neke, dakle, tvrdnje s druge strane, bez obzira koliko je policajaca u njemu učestvovalo, štrajk je za nas uspio.
Zaposleni u obrazovanju, policiji, upravi i pravosuđu odlučili su se na generalni štrajk jer vlada Republike Srpske nije uvažila njihov zahtjev za povećanjem cijene rada sa 100 na 110 maraka kako bi se ublažilo smanjenje plata definisano ekonomskom politikom za ovu godinu. Sve veće socijalno urušavanje ipak nije bilo dovoljan razlog da sindikati budžetskih korisnika štrajkom ostvare svoja prava. Profesor s Banjalučkog fakulteta političkih nauka Đorđe Vuković pronalazi tri ključna razloga za to.
Očigledno je da je strah za očuvanje kakve takve plate i radnog mjesta jači od gnjeva zbog umanjivanja zarade i sve teže socijalne situacije. Drugo, loša organizacija i nepovjerenje u sindikalno vođstvo osujetili su veći odaziv i odlučniju reakciju. Treće, moglo bi se reći da što zbog tradicionalnog konformizma i odsustva solidarnosti sa ostalim ugroženim kategorijama građana, budžetski korisnici nemaju širu podršku u borbi za ostvarivanje svojih interesa.
Da je vlast svim sredstvima minirala generalni štrajk, niko ne sumnja. Spektar oružja iz kojih se tuklo kretao se od uvođenja uredbe o minimumu procesa rada tokom štrajka, najavama umanjenja plata, pa sve do direktnih prijetnji smjenama direktora škola koji ne osiguraju redovno izvođenje nastave. Trećeg dana štrajka bilo je sasvim jasno da su sredstva zastrašivanja pogodila metu. Profesor s Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović.
Vlada više ne zna šta radi i jednostavno ja smatram da je to poništavanje štrajka jednostavno izraz jedne, moram reći tako, panične diktature postojećeg establishmenta koji ne vodi računa o ljudima. Pa svaka vlast, a posebno ova koja vlada u teškim ekonomskim uslovima, svaka vlast čini tu manipulaciju, ali interesantno, ne čini to sa novcem ili sa kapitalom, nego čini na osnovu straha. I taj strah jako dobro funkcioniše.
Uz manipulaciju strahom, dobitna kombinacija za vlasti Republike Srpske u slamanju generalnog štrajka jeste stanje u sindikatu. Novinar portala Buka, Dragan Bursać.
Mislim da je prvo i osnovno razjedinjenost sindikata i nedovoljna uvezanost. Prvo između sindikata i radnika, onda između čelnih ljudi sindikata i na kraju njihova impotencija i nemoć da nešto uspiju konkretno realizovati sa vladom Republike Srpske.
Možda je baš zahvaljujući takvom sindikatu, vlada Republike Srpske nastupala prilično ležerno tokom generalnog štrajka i s velikom sigurnošću da su aduti upravo u njenim rukama. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Nismo sretni što su smanjene plate, nismo sretni što se jedan period, jedan trenutak Republike Srpske izmjestio izvan zakona, vraćen je u zakon.
Ipak, u sukobu sa sindikatom, vlast je po običaju zaboravila na radnike. Među zaposlenima u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi, veliki je broj onih s primanjima od 300 do 500 maraka. Šef koordinacionog odbora sindikata u visokom obrazovanju Republike Srpske, Predrag Miletić.
Čestitam ja sa svoje strane gospodi iz vlade koja je pobijedila svoj narod. Prema onome, narod ne valja, promijenite narod.
Iako su stavili moratorijum na štrajk, sindikati budžetskih korisnika najavljuju oštru pravnu bitku sa vlastima Republike Srpske u ostvarivanju zakonom garantovanih prava. Pucanje generalnog štrajka, ostvareno najvećim dijelom nedemokratskim sredstvima vlasti, ukazalo je i na izostanak potencijala sindikata, kao i na nespremnost radnika da se bore za sopstvena prava. Profesor Živanović zbog toga nije optimista.
Tako da će se i u buduće, nažalost, događati to da se ta presija straha, taj, dakle, jedan veliki presing na ljude, jednostavno nastavlja i mi ćemo, dakle, na, s obzirom na sva događanja, ponovo živjeti naš život kao poniženi ljudi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
I na samom kraju muke po sportistima u Bosni i Hercegovini. Ovaj puta se Ivan Katavić bavio problemima hokejaša koji ledenu plohu na raspolaganju imaju samo 4 mjeseca u godini, što je naravno nedovoljno. Šta je sa regionalnom inicijativom udruživanja 9 zemalja Balkana kako bi se hokej na ledu, ali i drugi zimski sportovi podigli na viši nivo?
Prije 3 godine u Bosni i Hercegovini osnovana je Nacionalna hokejaška liga. Liga broji 4 kluba. Mladi hokejaši kažu da pomaka ima u odnosu na same početke. Damir Nikolin, hokejaški klub Bosna.
Na osnovu prethodne 3 godine sad sam prezadovoljan jer više su uigrani timovi, već to liči na neki hokej koji bi trebao izgledati.
Ismar Hadžić, hokejaški klub Stari grad Vukovi.
Što se tiče trenera, sve je odlično, što se tiče uvjeta, može uvijek bolje, led nije kvalitetan, nemamo cijelu godinu led.
Ove godine prvi put počeli su treninzi za djecu mlađeg uzrasta. Treneri ne mogu primiti svu zainteresiranu djecu zbog nemogućnosti dobijanja više termina za korištenje leda. Anthony London, trener iz Kanade.
Naša su djeca veoma posvećena i strastvena i većinom sam kao trener ponosan na njih, ali kultura hokeja ovdje nije jaka i drugačije se reaguje na situacije na ledu i van leda, za razliku od drugih zemalja koje imaju tradiciju igranja hokeja. Ono što mi pokušavamo je da odgojimo mlade ljude, njihov pristup igri i životu. Pokušavamo provesti puni program kada je u pitanju hokej, ali i da se bave sportom kojim inače ne bi mogli.
U Zagrebu profesionalni sportaši i rekreativci imaju na raspolaganju 4 dvorane sa korištenjem leda tijekom sezone. Upravo ulaganje u infrastrukturu dovelo je do popularizacije zimskih sportova kod susjeda, kaže Hasović.
Hrvatska već dugi niz godina radi na popularizaciji hokeja. Medveščak je klub koji postoji već preko 25 godina i oni su ulaskom strane investicija, oni su uspjeli da podignu, znači, ovaj hokej na viši nivo i to je biti ono što nama fali. Nama fali kapital.
Nedavno je pokrenuta regionalna inicijativa povezivanja 9 zemalja Balkana koja ima za cilj razvoj zimskih sportova na ovim prostorima. Haris Muhić, Savez hokeja na ledu Bosne i Hercegovine.
Obzirom da nemamo dovoljno uslova u Sarajevu koje inače po nazivu Olimpijski grad, mi moramo da se pokušamo osloniti na regionalni program Tako da iz ovog grada i otišla jedna inicijativa takozvano Balkan Ice Hockey Union, gdje smo mi sa 9 država regiona osnovali takozvani tu balkansku inicijativu koja za svoj rezultat treba da ima razvoj sporta na Balkanu, gdje ćemo mi lakše sa svojom, da ne kažem, kapacitetima, sa svojim igračima vani gdje imamo bolje uslove pokušati da se priključimo i da držimo taj nivo, jer ako odskočimo previše, odnosno ako oni odskoče previše od nas, onda mi nećemo se zaista u narednom periodu sigurno moći tako brzo priključiti.
Nakon rata u Bosni i Hercegovini nema pomaka u ulaganjima u infrastrukturu sportova na ledu. Ostaje nada da će Evropska olimpijada mladih 2017. godine pokrenuti nadležne da omoguće adekvatne uvjete za razvoj ovog sporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.